Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មូលដ្ឋានតបអ៊ីរ៉ាក់រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរសេតវិមានអំពាវនាវមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាប់ពីមនុស្ស10នាក់ទៅ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញកាន់តែបារម្ភខណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាកើនឡើងទ្វេដងមន្ត្រីថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នារំលឹកខួបទី50នៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនៃពេលនោះដើម្បីជៀសវាងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
ក្រុមអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យមួយក្នុងប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបុណ្យផ្កាដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមនឹងរៀបចំធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងវត្តមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវប្រកាសលុបចោលវិញដោយយោងតាមបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការជូនដំណឹងពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីកម្មវិធីបុណ្យផ្កាដែលព្រួយផ្ដាំគំនិតពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយត្រូវគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាក្នុងវត្តពោធិវង្សដោយមានក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាឡម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមបំរាមរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាច្រើនគណៈកម្មាធិការនៃវត្តពោធិវង្សបានសម្រេចក្នុងអង្គប្រជុំថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ផ្អាករាល់កម្មវិធីបុណ្យក្នុងបរិវេណវត្តរួមទាំងពិធីបុណ្យផ្កាដែលយើងខ្ញុំគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2020ផងដែរពិធីបុណ្យផ្កាដែលត្រូវលុបចោលគ្មានការកំណត់នេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដោះស្រាយការលំបាកនៃជីវភាពជនរងគ្រោះអំពីអំពើអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ព្រឹស្ដាអំពីជនរងគ្រោះទាំងនោះទេអង្គការអ្នកកសែត Bangladeshi Journalist Trade Organization បានខឹងសម្បាខ្លាំងចំពោះការឃុំឃាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងកាត់ទោសអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មាន Ariful Islam ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាArifoul Islam ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះពីបទចោទប្រកាន់ថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយបានកាត់ទោសភ្លាមៗដោយតុលាការមួយក្នុងស្រុកគូរីក្រាមស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសក្រុមប្រឹក្សានិពន្ធនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដាកាលោក Sampada Parishat បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលនិយាយថាបទចោទប្រកាន់អំពីគ្រឿងញៀនប្រឆាំងនឹងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Ariful Islam នេះគឺជាយុទ្ធនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកកសែតមិនឲ្យបំពេញការងារក្រុមប្រឹក្សានេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងហើយសូមឲ្យមានការលាលែងពីមុខតំណែងចំពោះអធិការប៉ូលីសរងម្នាក់ដែលដឹកនាំការចាប់ខ្លួននេះក្រុមអាជ្ញាព្យាបាលនិងនិស្សិតហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យកំពុងឆាឡាវនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលសាលារៀនបានបិទទ្វារដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ហើយតម្រូវឲ្យក្រុមនិស្សិតរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រុមនិស្សិតត្រូវបានជូនដំណឹងថាត្រូវវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនិស្សិតខ្លះត្រូវគេប្រាប់ឲ្យយកសម្ភារៈខ្លួនចេញឲ្យអស់ហើយកំទុករបស់របរអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅក្រុមបុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យភៀកខាងកើតអាមេរិកបានថ្លែងថាគ្រប់គ្នាមានការស្លានស្លោខ្លាំងសាលារៀនជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនហើយកាលពីម្សិលមិញនិស្សិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានឆ្លងមេរោគ COVID-19
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញកាន់តែបារម្ភខណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាកើនឡើងទ្វេដងមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទេវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែមិនជិតស្និទ្ធពេកនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិកនិងជួបប្រជុំគ្នារំលឹកខួបទី50នៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនេះពេលនោះដើម្បីជៀសវាងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវីរុសកូវីដ-19បង្កក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការវិភាគផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 COVID ចំនួន12ករណីថ្មីទៀតត្រូវបានរកឃើញនិងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងវីរុសនៅទីនោះការឆ្លងរហូតធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់24អ្នកនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែព្រួយបារម្ភខណៈកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដែលមានមនុស្សច្រើនត្រូវបានហាមប្រាមដោយរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងចំណូលរបស់ពួកគេខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 COVID-19ត្រូវបានរកឃើញចំនួន12ករណីថ្មីទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមាន11នាក់ទើបត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន5និងរាជធានីភ្នំពេញចំនួនសរុបនៃការឆ្លងនេះបានឡើងទៅដល់24ករណីនៅទូទាំងប្រទេសគឺកើនឡើងទ្វេដងអ្នកស្រីម៉ៅលីនដាអាយុ40ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់ខោអាវជជុះនៅផ្ទះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីនិងបិទហាងរបស់អ្នកស្រីមួយរយៈនៅ 2-3 ថ្ងៃខាងមុខដោយបារម្ភខ្លាចមានការចម្លងរោគអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលករណីវីរុស COVID-19 នេះបានកើតនៅភ្នំពេញកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្មែរនឹងគេតតគ្នាមកទៀតនោះមិនដឹងថាខ្មែរទៅជួបមួយបរទេសណាយើងមិនដឹងមិនត្រូវអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ភៀវមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមួយចំនួនដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបានឈប់សម្រាកក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាន
ឹងធ្វើម៉េចมันงัวជួបគេឈប់អស់ហើយយើងលួយណាគេទេអត់មានចូលផងស្ងាត់ឈឹងនោះហាងខ្ញុំ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ាន់នីនអាយុ35ឆ្នាំអ្នករត់រមាក់កង់3ខាងមុខផ្សារធំថ្មីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើករណីនេះបន្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនលោកនឹងផ្អាកការដឹកភៀវមួយរយៈសិនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកហើយភរិយារបស់លោកដែលជាកម្មកររោងចក្រក៏នឹងឈប់ដូចគ្នាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃ
ពាក់លុយធនាគារអញ្ចឹងរលុយប្រពន្ធក៏ឈប់ហើយបើសិនណាវារៀលដាច្រើនទៅច្រើនទៅយើងមិនហ៊ានរត់ដាច់យើងនៅផ្អាកទាំងអស់គ្នាទៅទៀត
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភពីក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដូចជាអ្នកលក់ដូរអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីឬអ្នករត់រមាក់កង់បីជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់ស៊ីមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃណាអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវអីជាដើមហ្នឹងរួមទាំងអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការរកមធ្យោបាយមួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការនៃលទ្ធភាពនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនៅក្នុងចិត្តកុំមានការភ័យខ្លាចជឿទុកចិត្តលើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងក៏បានសម្រេចប្រើប្រាស់សន្តិការគ្រេតឌូក អតីតសន្តាគារអង្គការកងទីណងតាលជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 នេះខណៈករណីឆ្លងកើនឡើងដល់ទ្វេដងរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនក្នុងនោះមានបិទ Karaoke និងរោងភាពយន្តទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនានេះរហូតដល់ជំងឺឆ្លងវីរុស Covid-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចបិទការជួបជុំបែបសាសនាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកក្រសួងអប់រំក៏បានហាម5ស្ថាប័នដែលនៅក្រោមអវ៉ាតខ្លួនមិនឲ្យមានការជួបជុំណាដែលមានមនុស្សលើសពី50នាក់ចំណែកការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជននៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
កន្លងទៅកម្ពុជាបានសិក្សាលទ្ធផលនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលនឹងដៃទន្លេមេគង្គក្នុងនោះទំនប់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំថាមពលដល់ទៅ2600មេហ្គាវ៉ាត់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅមន្ត្រីនៃក្រសួងរាយនឹងថាមពលបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងថាក្នុងផែនការធម្មពលរបស់កម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងនោះមានទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់2600មេហ្គាវ៉ាត់និងរងការរិះគន់ថានឹងបំផ្លាញប្រភពត្រីសំខាន់សំខាន់
2020ទៅ2030យើងអាចមានផែនការអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេទេគឺតាមពិតការអភិវឌ្ឍលើដងទន្លេមេទាមទារឲ្យមានការសិក្សាលម្អិតហើយយ៉ាងទៀតការវិធានការផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺជាការចូលចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធ្វើពេលយូរដូច្នេះគឺឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះមិនមានការអភិវឌ្ឍលើដងទន្លេមេទេ
នៅពេលសួរថាតើទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវសង់នៅពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាក្រោយឆ្នាំ2030អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាលោកបន្តថាចាប់ពីឆ្នាំ2027កម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកសំខាន់លើឧស្ម័នធម្មជាតិរាវហៅថា LNG ដែលលោកថានឹងមានការស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈ្មោះ Cambodian Natural Gasបាននាំចូលឧស្ម័នរាវមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីផលិតធម្មពលបំពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសនាពេលនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអបអរសាទរ និងលើកឡើងថាជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរដែលអាចផលិតថាមពលប្រមាណ2600មេកាវ៉ាត់ធំជាងទំនប់សេសានក្រោម2ចំនួន5ដងនិងធំជាងទំនប់នៅប្រទេសឡាវផងដែរពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីចម្ការនិងការរស់នៅក្បែរទឹកទន្លេដែលពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គនិងជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីថាមានការសិក្សាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានលើកដំណឹងក្រៅផ្លូវការថានឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភក្នុងចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅលើកោះថ្នោតថា
ជាបរិវត្តអត់មានគំនិតថាគេសាងសង់ឬក៏គេមិនសាងសង់ទេគាត់តែជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំគេអត់ដឹងទេតែជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែគេសាងសង់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តមួយខ្លាចតែគេសាងសង់គឺយើងអត់ដឹងថាបាក់ឈឹងអត់ដល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមកប្រកាសប្រាប់យើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងថាគេអត់សាងសង់តែនោះយើងឡែងព្រួយបារម្ភ
អ្នកស្រីដែលមានអាយុ49ឆ្នាំនិងមានកូន5នាក់មានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងនោះមានការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនិងនេសាទជាដើមបើតាមអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតទឹកទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំនេះបានស្រកខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនេសាទនិងបើកទូកម៉ាស៊ីនជាដើមដោយសារខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះថ្មបើតាមអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះថា International Rivers ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរនឹងរាំងខ្ទប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនរវាងភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាបំផ្លាញជម្រកសត្វត្រីនៅតំបន់ជ្រៅជ្រៅសំខាន់សំខាន់ប៉ះពាល់លំហូរដីល្បាប់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទឹកអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាទំនប់សម្បូរនេះនឹងជាកំហុសដែលពោពេញដោយសោកនាដកម្មនិងតម្លៃបង់យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាយោងតាមការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសរួមមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 20,000 គ្រួសារនឹងប្រឈមការផ្លាស់ទីលំនៅពីដីរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបានក្រៅពីទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់900មេកាវ៉ាត់ក្រៅពីទំនប់ធំៗពីរនេះក៏មានទំនប់ទំហំទ្រង់ទ្រាយតូចផ្សេងៗទៀតប្រមាណ14ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងសម្រាប់ការសាងសង់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេកាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនឹងធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសឡាវនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប៉ុន្តែលោក Victor Zona នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថាទំនប់សេសានក្រោម2របស់កម្ពុជានិងទំនប់នៅលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេបើតាមមន្ត្រីរូបនោះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភពធម្មពលចេញពីការដុតខ្ទង់ថ្មវារីអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយតូចតាមដៃទន្លេមេគង្គទឹកធ្លាក់ដងស្ទឹងនិងប្រភពពីធម្មពលព្រះអាទិត្យលោកបន្តថាកម្ពុជានៅនាំចូលអគ្គិសនីប្រមាណ20ទៅ 24% ពីប្រទេសជិតខាងនៃទំហំធម្មពលតម្រូវការសរុបក្នុងប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានទៅដល់ជាង 2,000 មេហ្គាវ៉ាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពអាមាតិកាដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែតឹងរឹងចំពោះរឿងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអតីតសត្រូវសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់វៀតណាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះការនេះកើតឡើងបន្តិចក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមយល់ព្រមធ្វើតាមចំណាត់ការទាំងពីរនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវៀតណាមមិនចង់សង្កត់ធ្ងន់ថារឿងទាំងនេះសំខាន់នោះទេចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជិតស្និទ្ធបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរមានសង្គ្រាមដ៏ជូរចត់នឹងគ្នាកាលពី50ឆ្នាំមុនក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះក៏ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងតាមដានមើលការពង្រីកដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនយោបាយកុម្មុយនីសរបស់វៀតណាមនិងការដែលវៀតណាមចង់ផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសចម្រុះជាជាងការគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសតែមួយទំនងជានឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនទៅជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពេកនោះទេក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីពាណិជ្ជកម្មលើសលប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោក Sean King អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយ Park Strategies ក្នុងទីក្រុង New York បានថ្លែងថា
Washington's institutional bureaucracy surely sees Hanoi as a partner in pushing back against Beijing's South China Sea claims and militarization.
ស្ថាប័នការិយាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រកាសជាមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ថាជាដៃគូមួយនៅក្នុងការរុញច្រានការទាមទារនិងការដាក់បញ្ឈរជើងកងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែវៀតណាមមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូនេះមានកម្រិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវៀតណាមចង់យកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលទូលំទូលាយជាងនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដីគោកនោះទេ
នាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងមកដល់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនានាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងឈ្មោះ USS Theodore Roosevelt បានចុះចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រព័ត៌មានយោធាដែលមានឈ្មោះ Tar Stars and Stripes នាវាសម្រាប់បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រឿងក៏បានអមដំណើរនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងនេះក្នុងពិធីស្វាគមន៍មួយផងដែរនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងឈ្មោះ USS Carl Vinson គឺជានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានទៅចុះចតនៅវៀតណាមកាលពី2ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាភាគីទាំងសងខាងមានគោលបំណងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនវៀតណាមស្វែងរកការគាំទ្រពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យនាវាចិននៅឆ្ងាយពីខ្សែទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែវៀតណាមនិងចិនទាមទារដូចគ្នានៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាង លោកងៀនថាញ់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថា
They are building the strategic trust between the two countries and they want to engage the US more in the South China Sea.I think that in the future Vietnam will be more welcome to the US.
រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកំពុងតែកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជឿទុកចិត្តគ្នាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតវៀតណាមនឹងស្វាគមន៍នាវាទាហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ
នាវាវៀតណាមនិងចិនបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារការជៀនដងប្រេងរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្បែរ Vanguard Bank ដែលជាដែនសមុទ្រមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមស្វែងរកធម្មពលនៅទីនោះចិនបានយកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំអាងក្នុងការទាមទារយកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 90% ដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយសម្បូរទៅដោយអាងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងមច្ឆាចិនបានបន្លាយវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីចំនួន5ផ្សេងទៀតដោយបញ្ជូននាវានានានិងដីចាក់ដីបំពេញកូនកោះនានាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាការប្រឆាំងរបស់វៀតណាមចំពោះចិនធ្វើឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2016លោកអូបាម៉ាបានដកទណ្ឌកម្មក្រោយសង្គ្រាមចេញពីវៀតណាមដោយអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់សពីវុធឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានក្រៅពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាទៀងទាត់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដោយសេរីដើម្បីព្រមានប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មើលឃើញថាជាគូប្រជែងដ៏មានអំណាចរបស់ខ្លួនវៀតណាមមិនចង់ជិតស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកយោធាខ្លាំងពេកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងជាមួយចិនហើយនៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយនេះឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរដដែលបើទោះជាមានចំនួនដែនសមុទ្រក៏ដោយដោយសារតែនេះគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសចម្រុះរបស់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងឆាប់រហ័សពេកនោះទេនេះមកតាមការលើកឡើងរបស់លោកងៀនតឹងរឹងជាងមុនលើពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចាត់ទុកវៀតណាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៀតហើយការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនហើយចំណាត់ការនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អង្កេតមើលថាតើការជួយដល់ការនាំចេញរបស់វៀតណាមអាចប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេឥឡូវនេះវៀតណាមត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការនាំចេញដីថៃនិងស្បែកជើងនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងកំណត់ហេតុក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ជំនួញ Dizen Shira and Associates ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភ្ញាក់ផ្អើលរួចទៅហើយចំពោះអំណាចពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់ 47,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនមានការប្រួយបារម្ភអំពីថាតើទំនិញចិនអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជៀសវាងការបង់ពន្ធគយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលដល់ការខ្នោចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាទិញទំនិញកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 3,000 លានដុល្លារកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាបរបស់វៀតណាមបានបង្កើនផលិតផលនាំចេញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសវៀតណាមមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌពិសេសអ្វីទៀតទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឈ្មោះ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាលោក King ថ្លែងថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងមិនទន់ខ្សោយរហូតមិនអាចដាក់សម្ពាធឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហខាងវិស័យនយោបាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ថាសិបនៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីការពិតនេះពេលនោះដើម្បីជៀសវាងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវីរុសកូវីដ-19បង្កក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
មូលដ្ឋានតបអ៊ីរ៉ាក់រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរសេតវិមានអំពាវនាវមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាប់ពីមនុស្ស10នាក់ទៅ
ប
តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
មន្ត្រីយោធាអេរ៉ាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រាប់រកើតចំនួន2គ្រាប់បានវាយប្រហារមកលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងទីក្រុងបាដាតដែលជាទីតាំងអ៊ីរ៉ាក់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមវឹកវើងរបស់អង្គការអូតាំងបោះទីតាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីយោធាមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសទេគ្រាប់រកើតទាំងពីរបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាបាសម៉ាយ៉ាដែលជាទីតាំងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញឈរជើងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយផ្នែកគឺកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះទៅលើក្រុមដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកសាល់វ៉ាគីបានដាក់ចេញបទបញ្ជាថ្មីៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ថ្មីរួមទាំងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបបានតែងតាំងថ្មីផងដែរក្នុងអំឡុងពេលមានពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសទេហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកការទូតទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសវិញលោកបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំទើបតែបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅដាច់ពីគេឯងចំពោះអ្នកដែលទើបបានមកដល់ពីក្រៅប្រទេសដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៃវីរុស COVID-19 គ្រប់ទាំងការជួបប្រជុំគ្នាទាំងអស់ដូចជាកីឡានិងកម្មវិធីសាសនាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាកម្មវិធីវប្បធម៌ដូចជាមង្គលការនិងកម្មវិធីជួបប្រជុំនយោបាយចាំបាច់ត្រូវតែលើកពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលទើបតែងតាំងថ្មីលោក Beatrice Camisa Wani ដែលទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសមួយដែលគេមិនបញ្ជាក់នោះត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេបន្ទាប់ពីបានវិលមកកាន់ទីក្រុងជូបាវិញសេតាវិមានបានផ្ដល់អាវ៉ាត់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវជៀសវាងការជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពីមនុស្ស10នាក់ឡើងទៅនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច15ថ្ងៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការណែនាំថ្មីរបស់ក្រុមការងារពិសេសលើបញ្ហា COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវធ្វើដំណើរឬចូលទៅភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានជិត1ម៉ោងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថានៅពេលយើងកំចាត់វីរុសកូវីដ-19គ្រប់គ្នាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបំពេញដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនិងការឆ្លងមេរោគនេះលោកបានបដិសេធព័ត៌មានដែលថាលោកកំពុងពិចារណាពីការដាក់បំរាមធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលសួរថាតើវិបត្តិកូវីដ-19នេះនឹងអស់បន្លាយដល់ពេលណានោះលោកត្រាំបានទូទាយថាវាទំនងជាអាចកើតឡើងរហូតដល់ខែកក្កដាឬខែសីហាឬទំនងជាយូរជាងនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចហើយប្រទេសកម្ពុជាបានងាកមកប្រកាន់របបសាធារណរដ្ឋដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅតែខិតខំរក្សាស្មារតីរបស់ពួកគេដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងជៀសផុតពីឥទ្ធិពលកុម្មុយនីក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលពេលនេះរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកខួបទី50ដើម្បីបង្ហាញការពិតនៃពេលនោះដើម្បីជៀសវាងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្ងៃទី18ខែមីនាគឺជាខួបលើកទី50នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរបបប្រជានិយមនិងឈានទៅការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈបើទោះបីជារបបនេះមិនបានស្ថិតស្ថេរនៅយូរអង្វែងគឺមានរយៈពេលតែ5ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅចងចាំពីគោលបំណងចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលឯករាជ្យដោយមិនចំណោះប្រទេសជិតខាងនិងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយជៀសផុតពីរបបកុម្មុយនីអតីតអ្នកគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តការពារជំហរដែលពួកអស់លោកបានចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះលោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតដកតំណែងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ពីប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបានការពារទង្វើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនោះថា
ព្រឹត្តិការណ៍នេះថាលោកខ្លះថារដ្ឋប្រហារលោកខ្លះថាសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុការណ៍ដែលដកតំណែងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋពីតំណែងដកតំណែងព្រះអង្គពីប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងគឺវាត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាបានអនុម័តប្រជាប័ណ្ណថ្វាយព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋក៏ត្រូវតាមសភាដូច្នេះសភាមានសិទ្ធិនឹងដកតំណែងប្រមុខរដ្ឋណាដែលធ្វើខុសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹង
រដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតដកហូតសេចក្តីទុកចិត្តនឹងតំណែងប្រមុខរដ្ឋជាផ្លូវការពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1570ក្នុងខណៈពេលដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានងាកមកកាន់របបសាធារណរដ្ឋវិញនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំនោះដោយបានបញ្ចប់របបរាជានិយមដែលកម្ពុជាបានប្រកាន់យកជាង 2,000 ឆ្នាំលោកអុកសឿមបានពន្យល់ពីហេតុផលដែលឈានមកដល់ការសម្ដែងបោះឆ្នោតដកតំណែងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋា
ដោយសារថាព្រះអង្គលោកបានអភិក្រិតលំអៀងទៅរចិនបាទលោកត្រូវគ្នានឹងចិនត្រូវគ្នានឹងយួនឲ្យយួនប្រើប្រាស់ទឹកដីស្រុកខ្មែរយើងឲ្យយួននៅពេញរហូតដល់ទៅ 5-6,000 នាក់ឯណោះរួចហើយពួកយួនទាំងអស់នោះកាលដែលមកដំបូងគឺដូចជាស្រួលទេដល់ក្រោយមកវាជាពុនទេដាពីអ្នកស្រុកនិយាយដែរនឹងទាំងអស់ទៅក៏ទុកបុកម្នេញអ្នកស្រុកក៏បះបោអញ្ចឹងឡើងបានមករហេតុផលបានឃើញតែសម្ដេចលោកធ្វើខុសក្នុងអភិក្រិត
លោកអុកសឿមបានកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យតាំងពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1970ហើយក្រោយពីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបន្តកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញរហូតដល់ឆ្នាំ1972ទើបលាឈប់ហើយបានចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពលោកមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការមួយរូបប្រចាំនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោយពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដួលរលំធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលមានប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកអោកសឿមបានភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនទាហានដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនចូលក្នុងទឹកដីថៃហើយត្រូវបានទទួលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូតាប៉ាវលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1975បច្ចុប្បន្នលោករស់នៅរដ្ឋ Virginia លោកអោកសឿមបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទោះបីជាអ្នកណាបំភ្លេចយ៉ាងម៉េចក៏បំភ្លេចមិនបានដែរប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដោយសារតែការបំបានរៀនសូត្រដោយពួកគេកើតបន្ទាន់ហើយអ្នកចាស់ក៏ស្លាប់អស់ទៅលោកអុកសឿមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងសូមរំលឹកឡើងវិញនៅពលកម្មជីវិតខ្មែររាប់សែននាក់ដែលទាំងយុវជនសិស្សនិស្សិតវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហាន24ម៉ោងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិដែលយួនយកងវៀតណាមខាងជើងវាយសង្គ្រឹបមកលើប្រទេសខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសូមតែរំលឹកនៅគុណបំណាច់អ្នកទាំងអស់នោះឲ្យបានជាច្បាស់ថាមិនមែនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគឺជាសង្គ្រាមប្រឆាំងយួនយកងវៀតណាមខាងជើងដែលរាតត្បាតមកលើប្រទេសខ្មែរវាយទូទាំងប្រទេសទាំងអស
់លោកថៃធឿងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង King County រដ្ឋ Washington State លោកតំណាងឲ្យក្រុមយោធាពិសេស Mike Force លោកគឺជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកនិងជាមេបញ្ជាការម្នាក់នៃក្រុមពិសេស Mike Force ដែលធ្លាប់បានឈរជើងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970តាមសំណើរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់វត្តមានកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងពលទូចថ្មើរជើងលេខ44របស់លោកឈរជើងនៅតំបន់ភ្នំបាសិតខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកថៃធឿងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងដឹងហើយថាខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរអីក៏ដោយក៏ជាខ្មែរជាពូជសាសន៍ខ្មែរតែមួយប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកមកឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយហើយយើងជាខ្មែរពេលដែលប្រទេសខ្មែរត្រូវគេជ្រៀនពៀនត្រូវគេរុករានអាហ្នឹងយើងមានត្រូវតាហ៊ានពលកម្មហើយការបលិកម្មនឹងសំខាន់បំផុតគឺកងទ័ពនឹងឯងយើងគ្មានអាវុធមានយុទ្ធភ័ណ្ឌអីធ្វើម៉េចនឹងច្បាំងជាមួយនឹងកូមូនីកាតដូច្នេះយើងក៏ យើងតាមពិតទៅគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តមកបម្រើកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯង
ទីហ៊ានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានប្រវត្តិជួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គហើយឯកសាររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលជាសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ1970គឺមានទីហ៊ានខ្មែរក្រោមចំនួន4កងវរៈសេនាតូចដែលមានទីហ៊ានចំនួន 2,100 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកថៃធឿងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកត្រោកខេត្តព្រះត្រពាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកបានបន្ថែមថាពលកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបំភ្លេចចោលនោះទេ
ហើយខ្ញុំមិននិយាយទេពីរឿងរបបដឹកនាំណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលមកពលកម្មដើម្បីរក្សាទឹកដីនឹងគឺជាការមួយពលកម្មដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំចង់ឃើញថាក្នុងអនាគតទៅគេអាចទៅប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគេថាពលកម្មនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏ជាអីផ្សេងផ្សេងអានឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញអញ្ចឹង
រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនានៅតែបន្តបែងចែកទស្សនៈនយោបាយខ្មែរនៅឡើយបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងទៅ50ឆ្នាំហើយក៏ដោយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនប្ររពខួបលើកទី50នេះហើយក៏មិនគាំទ្រដែរដោយចាត់ទុកថាការទម្លាក់អំណាចនោះធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែរដ្ឋប្រហារនោះហើយដែលឈានទៅដល់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
យើងយល់ថានេះជាអំពើខុសច្បាប់ដោយសារធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងនាមពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកគង់នៅជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាទពេញសិទ្ធិទាំងអស់បានដែលលោកសេនាប្រមុខធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះគាត់ថាគ្រាន់តែរបៀបនីតិវិធីធ្វើដើម្បីទាញយកឲ្យស្របទេឲ្យស្របច្បាប់ទេបាទតែនឹងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរីឯដល់ហើយបើសិនណាយើងបងប្អូននៅខាងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក៏លោកមិននិយាយដូចខ្ញុំដែរលោកនិយាយថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះវាត្រឹមត្រូវឯខ្លះមិនហ៊ានហៅរដ្ឋប្រហារផងតើការទម្លាក់សម្ដេចជាអនុដោយចោលចោលសម្ដេចជាអនុថាចេះថាចូលទៅណាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើនឹងការនយោបាយរបស់អ្នកនិយាយទេបាទ
ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនោះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1570ដល់1575បានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពី150,000នាក់ដល់300,000នាក់ដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់និងកងកម្លាំងកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលមានចិននិងវៀតណាមគ្រប់គ្រងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនានាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជារក្សារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកសុកអេសានយល់ថាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអ្នកនយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែកសាងឯកភាពជាតិមួយ
អនាគតគោលសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនគឺខាងណាកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសន្តិភាពពេញលេញមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសេចក្តីសុខសង្សានជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍលែងឲ្យមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែរួបរួមសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដើម្បីការពាររក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ច្រើនមកធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឯកភាពគ្នាជៀសវាងកុំឲ្យមានសង្គ្រាម
រីឯលោកអោកសឿមទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យក្នុងការកសាងរបបសាធារណរដ្ឋមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែកត្តាវិវត្តនយោបាយពិភពលោកផងដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងរបបសាធារណរដ្ឋគឺពេញចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបពីរាជានិយមមកសាធារណរដ្ឋនិយមក៏ដោយសារតែឃើញថាតាំងពីបរមបរានមកគឺថាដំណរតតមកជារបបរាជានិយមហ្នឹងវាចេះតែបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទឹកដីទៅម្ល៉េះក៏ហាសាផ្លាស់ប្ដូរលោមើលក្រែងលោវាបានមានសំណាងក៏ប៉ុន្តែអកុសលដោយថាមេប្លុកយើងរបស់យើងនេះគេបោះបង់យើងចោលទៅក៏វាលងចង់អញ្ចឹងទៅបាទហើយបានជាវាអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីបានចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវប៉ុន្តែបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1991ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ បានឡើងសោយរាជ្យជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ក្រោយពីភាគីខ្មែរដែលមានចម្បាំងនឹងគ្នាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដាក់រាជ្យជាថ្មីថ្វាយទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅព្រះជន្ម89ព្រះវស្សាដោយជំងឺគាំងបេះដូងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលទទួលបានការគោរពខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមមហាជននិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់លោកអោកសឿមយល់ថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចង់ឲ្យមានរបបសាធារណរដ្ឋមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែរសារចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែហេតុនេះដែលយើងខួប50ឆ្នាំនេះយើងនឹកគិតថាដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមចិត្តយើងឲ្យរស់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋមិនមែនយើងចង់ទៅឬមកបង្កើតវិញឯតែខាងតែនេះទេគឺថាចិត្តយើងដែលបានរៀបចំស្រឡាញ់ទៅហើយយើងទុកក្តីស្រឡាញ់របបរបស់យើងនេះជាចិនត្រៃ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការពង្វល់ចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វល់ចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
មានការភ័យខ្លាចការឡើងបណ្ដាមកពីវីរុសកូវីដ-19ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមតូចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចមួយរយៈលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាសេដ្ឋវិមាន កំពុងពិចារណាទៅលើវិធានការរយៈពេលខ្លីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មនិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចព្រមានថាបើវីរុសនេះរីករាលដាលកាន់តែច្រើនផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏កាន់តែច្រើនផងដែរហើយការស្ដារឡើងវិញក៏ត្រូវការចំណាយពេលយូរផងដែរហើយការស្ដារឡើងវិញក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួសសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាជំងឺរាតត្បាតសកលលោក William Holland អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរថ្លែងថា
យើងគិតថានឹងមានយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងមិនមានកំណើនដូចគ្រោងទុកនោះទេ
វិស័យទេសចរត្រូវបានបំផ្លាញដោយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅលើនាវាកំសាន្តនិងការលុបចោលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាច្រើនការណែនាំមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំជាសាធារណៈបានជំរុញឲ្យមានការលុបចោលសន្និសីទមហាស្របនន្ត្រីនិងកម្មវិធីកីឡាហើយបានធ្វើឲ្យភូមិនិស្សាននិងរោងកុនជួបការលំបាកការបិទរោងចក្រខ្លះនៅប្រទេសចិនដែលផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកនឹងបន្ថយផលិតកម្មទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរងប្រតិកម្មពីការភ័យខ្លាចនិងអស្ថិរភាពខ្លាំងព្រោះតម្លៃភីហ៊ុននិងតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយសម្បាលពីហានិភ័យវីរុសកូវីដ-19ចំពោះសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុជនជាតិអាមេរិក
Well, this was unexpected.
រឿងនេះมันបានរំពឹងទុកទេវានឹងបាត់ទៅសូមស្ងៀមស្ងាត
់លោកប្រធានាធិបតីបានលើកពីការកាត់បន្ថយពន្ធបដិសន្ធសម្រាប់វិស័យនានានិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់សិស្សតវិមានក៏កំពុងពិចារណាឲ្យប្រាក់ខែពេលឈប់សម្រាកដោយសារឈឺប៉ុន្តែมันច្បាស់ទេត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណានោះលោក Bradley Gold សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Texas ថ្លែងថា
Usually in the business world,
ធម្មតាក្នុងពិភពជំនួញនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនួញបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចូលចិត្តតែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ
ការអនុវត្តវិធានការចំណាយថ្មីត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាដែលចង់បានថាវិការបន្ថែមសម្រាប់ការពិសោធន៍និងការថែទាំសុខភាពពង្រីកការធានារងពេលអត់ការងារធ្វើនិងបង្កើនចំណាយលើសុខភាពសង្គមលោក William Hogland ថ្លែងថា
វានឹងបន្ថែមអំណាចសហព័ន្ធរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់បើវាការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈអាមេរិកនិងស្ដារទំនុកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដើរទៅមុខនោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធានការចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់នឹងសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការរាលដាលវីរុសនេះបានបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានត្រៀមចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគូសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋអូហាយ៉ូមួយផ្នែកផ្អាកដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននាំមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋវើម៉ិនគឺលោក Bernie Sanders នៅសម្លេងឆ្នោត898ទល់នឹង745ពីក្រុមប្រតិភូគណបកដែលបានសន្យាគាំទ្រដល់បេក្ខជនជាគូប្រជែងទាំងពីរការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារទំនងជាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើយុទ្ធនាការដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិការដ្ឋទាំងបីគឺជារដ្ឋដ៏ធំដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងត្រូវភ័យស្លន់ស្លោទេលោកថ្លែងថាពលរដ្ឋភាគច្រើនចូលទៅបោះឆ្នោតតែ2ឬ3នាទីប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Florida បានរាយការណ៍មកថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន142ករណីនៅក្នុងរដ្ឋនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss កំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលទៅនឹងការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដល់ការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគ COVID-19 ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 180,000 នាក់ហើយនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន145លោក Christian Lendemier អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែតថាមានបុគ្គលិក2នាក់បញ្ជាក់ថាមានរោគសញ្ញា COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនពួកគេបាននៅដាច់ដោយឡែកពីគេពួកគេបានបង្ហាញរោគសញ្ញានេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហការីនៅក្នុងការិយាល័យត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពហើយយើងកំពុងរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែមលើអ្នកទាំងនោះអ្វីៗហាក់ដូចជាមិនអីទេសម្រាប់ពួកគេលោកបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការពីផ្ទះការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេស Swiss បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ71,000ករណីប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកមួយករណីក៏ប៉ុន្តែបានរកឃើញជាង20ករណីដែលចូលពីបរទេសហើយធ្វើឲ្យតំបន់កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេលើការមកដល់ជនបរទេសនៅក្នុងការស្វះស្វែងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដែលចូលមកពីបរទេសករណីមួយនៅក្នុងទីក្រុងវូហានបង្ហាញថាចិនបានទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺនេះដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានកើតចេញពីទីផ្សារលក់សត្វរស់នៅកណ្តាលទីក្រុងកាលពីខែធ្នូទីក្រុងវូហាននិងមនុស្ស11លាននាក់របស់ទីក្រុងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេយ៉ាងតឹងតែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាហើយផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃខេត្តហ៊ូប៉េបានបិទប្រមាណថ្ងៃក្រោយមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.